Latvijas rallija čempionāta posmā rallija Alūksne rīkotāji paziņojuši, ka sākotnēji februāra beigās paredzēto rallija plānots pārcelt uz jūnija sākumu. Sacensību organizatori lēmumu skaidro ar daudzajām neskaidrībām un ierobežojumu radītajiem sarežģījumiem. Rallija Alūksne laikapstākļu dēļ pērn tika atcelts pilnībā, toreiz rīkotājiem sakot, ka Alūksnes apkaimes ceļi vasarā neatbilst rallija vajadzībām, taču viens no rallija organizatoriem Renārs Salaks sarunā ar Latvijas radio pauda, ka šā brīža situācija piespiež būt īpaši radošiem, lai sacensības varētu sarīkot arī vasarā. Turpina Renārs Salaks.
Fakts ir tāds, ka no Alūksne tāpatās mūsu izpildījumā nākotnē paliks kā ziemas rallija, bet tagad ir izņēmuma laiks. Viens gads jau ir izkritis, šis arī draudi izkrist, līdz ar to ir jāpieņem šis izaicinājums un jāmēģina vasarā pasākums uztaisīt, bet šī fakts, ka Alūksnē mums ir grūtāk ar atbilstošu cieta seguma ceļiem, vai ne, bet tāpat laikā vasarā ir priekšrocība pret ziemu ir tā, ka mēs varam izmantot arī asfalta sekcijas, kas mums ļaus savienot šos te atbilstošos rallijam grandceļa posmus. Līdz ar to maniem kolēģiem jau ir bas idejas, kā mēs varētu veidot trasi un izmantot šīs te asfalta sekcijas.
Rallija Alūksne pārcelšana nozīmē, ka rallija sezona februāra otrajā pusē visticamāk sāksies ar tradicionālo ziemas ralliju Sarma.